السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا
نعوذ بك من عذاب النار. بعد يا كم حميد الله تبارك وتعالى ناكم تكي صالة نسلام نبي ويت محمد
صلى الله عليه وآله وسلم
حمدي زوتي نزاكي الله تبارك وتعالى وتوفيقي إهي يكتو جعلي سيسي كويمو كتا نيومبا هي ميونغوني ما نيومبا زا الله جل وعلا واجيلي يكتو فونزا تشوتي كتا مامو يدينيتو. Mjue mwanamke mwema, mjue mwanamke mwema. Hii ndio unwani ya muhadhara wetu huu wa leo katika wakati huu na katika msikiti huu al-mubarak insha Allahu ta'ala. Na Allahu jalla wa ala tunamuomba atuwafikishe sisi katika yale anayoyapenda na kuyaridhia. Hakika yeye Allah tabarak wa ta'ala ndiye muongozi anayeongoza katika njia yenye kunyoka. Ndugu zangu Waislamu, al-akhawatu al-fadilat, unwani hii ya muhadhara huu ambayo nimetakiwa nizungumze nanyi kuhusiana na unwani hii bila ya shaka bila ya shaka waandaaji wa muhadhara huu kuweka kwao unwani hii wameona umuhimu wa kuzungumzwa hili, hasa katika zama hizi tulizonazo ambazo wanawake wengi wamekuwa ni wenye kughafilika na mambo ya dini yao. Wanawake wengi hawatilii umuhimu mkubwa juu ya kuzilea nafsi zao na wao kujilea ili wafike katika daraja hiyo ya kuwa wao ni wanawake wema. Na wakiwa panawekwa unwani kama hizi katika mihadhara kama hii, kwa sababu ya wanawake kughafilishwa na mambo ya dini, ikawa wameshibishwa mambo mengine ya kidunia, mara nyingi huwa unasikia baadhi ya ndimi za baadhi ya wanawake wakiwa wanalalamika, kwa nini nyinyi mmekuwa mkituwekea mihadhara sisi maalum ya wanawake, mbona nyinyi wanaume hamuambizani, mbona mnatusakama sisi? Bila ya shaka ukiangalia alwaqi, hali halisi ilivyo, wanaume huwa wanaambiwa sana, durusi nyingi, mihadhara mingi ni ya wanaume kuliko hata wanawake. Kwa hiyo wanaume huwa wanapata fursa nyingi zaidi kuliko wanawake. Kwa hiyo wanawake ikitokezea kwao fursa kama hizi za kuandaliwa mihadhara maalum, wakasemezwa kwa mambo yanayowahusu wao kama wanawake, basi hii waichukulie kwao kuwa ni fursa adhima. Hii ni fursa adhima, na wao wanajitakikana wajifunze katika yale ambayo yanaandaliwa kwa ajili yao. Ayatuha al-akhawatu al-fadilat, enyi madada wa bora, al-mar'atu al-muslima laha qimatun fi shari'ati Allahi jalla wa ala, mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi maalum katika sharia ya Allah jalla wa ala, shari'atu al-islam, katika sharia ya Kiislamu mwanamke ni kiumbe ambaye amepewa nafasi maalum, kima maalum. Utaona kinywa cha mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kimetamka maneno mengi sana kuhusiana na wanawake, kuhusiana na nafasi zao na hifadhi zao na taujihati mbalimbali ambazo mtume amekuwa akizitoa kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo almar'atu almuslima laha qimatun fi shari'ati Allahi jalla wa ala, mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi katika sheria, sheria ya Allahu jalla wa ala, shari'atu alislam, ambayo ni sheria ya Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu. Wallahi mwanamke halafu kuwa Muislamu ana nafasi ya aina yake, na hilo ni jambo la yeye kulishukuru, kwa yeye atakuwa na nafasi maalum katika sheria za Allah mbele ya Allahu jalla wa ala, kupata fursa kwa yeye Muislamu, ambayo wengi kati ya wanawake katika ulimwengu wameikosa fursa hiyo. Wako wanawake wengi tu katika ulimwengu na dini nyingine zisizokuwa za haki, na wao wakijiona kwamba wamebahatika, bahati ambayo si ya kweli. Lakini wewe Muislamu kuwa ni mwanamke halafu uko ndani ya dini ya Kiislamu, dini ya haki, inna dina inda Allahi al-Islam, wallahi hii ni fursa ya aina yake. Sijui kwa nafasi hii aliyokupatia Allahu jalla wa ala waweza ukamshukuru kiasi gani. Almuhimu tunasema kwamba mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi ya kipekee katika sheria ya Allahu jalla wa ala, sheria ya Kiislamu. Wala takunu almar'atu dhata alqima, na wala mwanamke hawi ni mwenye kuipata nafasi hiyo maalum iliyokuwemo katika sheria ya Allahu jalla wa ala, illa idha kanat saliha, isipokuwa atakapokuwa mwanamke huyu ni mwema. Kuwa mwanamke tu halafu ikawa ana jina tu la Kiislamu, akiulizwa wewe ni nani, anasema mimi ni Khadija au mimi ni Salma au jina lolote katika majina yanayotumiwa na Uislamu, kisha akiulizwa dini yako wewe dini gani, akawa anataja kwamba mimi ni Muislamu, lakini akiangaliwa namna alivyo, muonekano wake sio muonekano wa Kiislamu kabisa. Wako wanawake ambao wanajinata kwa dini ya Uislamu kwamba wao ni Muislamu, lakini fikra zao si za Kiislamu, mavazi yao si ya Kiislamu, muonekano wao si wa Kiislamu, lakini wanapoulizwa huwa wanasema kwamba wao ni Waislamu. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi katika dini ya Allahu jalla wa ala, katika sheria ya Allahu jalla wa ala, na hawi mwanamke ni mwenye kuipata nafasi hiyo ila atakapokuwa mwanamke huyu ni mwema. Kwa hiyo sharti kwanza awe Muislamu, halafu awe mwema, ndipo anapoipata nafasi maalum iliyotajwa katika dini ya Kiislamu. Wala takunu almar'atu saliha, na wala mwanamke hawi mwema, hawi wewe ni mwanamke mwema, illa idha tamassakat bidiniha, illa pale ambapo atakaposhikamana barabara mwanamke na dini yake. Thamani ya mwanamke amepewa na dini ya Allahu jalla wa ala, amepewa na Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo kitu hichi ni kitu cha muhimu sana kwake, ni kitu cha thamani kubwa sana kwake. Ukijua ni lazima, na kutamasak nacho ni jambo muhimu sana katika maisha yake. Kwa hiyo Muislamu, mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi katika sheria ya Allah, na hawezi kuipata nafasi hiyo ila awe mwema, na hawezi kuupata uwema ila ashikamane na dini ya Allahu jalla wa ala. Hawezi kupata nafasi hiyo ila idha kanat mutadayyina, isipokuwa atakapokuwa mwanamke huyo ni mwenye dini, mchapa dini, mwenye kuifahamu dini, mwenye kuisoma dini, mwenye kutamasak na dini yake vizuri. Wa inna khaira ma tulkahu lahu, na bora ya jambo ambalo kwalo mwanamke ndio huolewa, dinuha, ni dini yake, wa salahuha, na wema wake, uzuri wake, kutengemaa kwake katika dini yake, wa taqwaha, na takwa yake mwanamke, wa inabatuha ila rabbiha jalla wa ala, na kuelekea kwake, kutubia, kurudi kwake kwa Allahu jalla wa ala. Ndoa yake, kuolewa kwake mwanamke, bora ya jambo ambalo kwalo mwanamke ndio huolewa. Kwa mafahamisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni dini yake. Utengemaa kwake mwanamke, kuwa ni mwanamke wa dini, mutadayina, takuwa yake, na kuelekea kwake kwa Allah, kutubia kwake kwa Allahu jalla wa ala. Wabimithli hadhihi almar'a, na kwa mfano wa mwanamke wa namna kama hii, apatikane mwanamke katika daira ya Uislamu, yeye ni Muislamu, halafu akatengemaa vizuri katika dini yake, ikawa ni alima, faqiha, ni mwenye ilmu ya dini, ni mwenye kuifahamu vizuri dini yake, ikawa mutamassika bi sunnati nabiiha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikawa mwanamke ni mwenye kushikamana na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wallahi upatikana mwanamke wa namna kama hiyo, huyo ni mwanamke ghali sana, ni mwanamke ghali sana katika sheria ya Allahu jalla wa ala. Fabimithli hadhihi almar'a, kwa mfano wa mwanamke kama huyu, taqarru al'ainu biha, jicho ndio latulia kwake, wallahi mwanamme upata ndani ya nyumba yake mke ambaye alima bidiniha, mjuzi zaidi wa kuijua dini yake, halafu akawa faqiha, anaitambua vizuri mwanamke huyu dini yake, ana ilmu na anatambua vizuri, halafu akawa ni mutamassika bi sunnati nabiyha, mwenye kushikamana vizuri na sunna za mtume wake, wallahi kwa mfano wa mwanamke kama huyu, taqarru al'ainu biha, jicho latulia kwa mwanamke kama huyu, wa tu'manu ala nafsiha, na mwanamke wa namna kama huyu basi hupatikana amani juu ya nafsi yake, wallahi mume atakwenda pa kwenda, atahangaika mchana wa kutwa, atasafiri na wana wake kidogo,
ana wasiwasi hata kidogo, kwa sababu anajua ndani ya nyumba yake kuna kila ngome madhubuti kabisa, ambayo mar'atun saliha, mwanamke mwema, alima bidiniha, mwenye kuijua dini yake vizuri, mutamassika bi sunnati nabiyha, mwenye kushikamana na sunna za mtume wake, mwanamke huyo taqarru al'ainu biha, wake mwanamke huyo jicho latulia na amani yapatikana katika nafsi yake, wa baiti zawjiha, na katika nyumba ya mumewe, wa tarbiyati auladiha, na hata katika malezi ya watoto wake. Ndugu yangu mwanamke, zingatia pamoja nami kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema, fadhfar bidhati bi, kumfahamisha mwanamme wa Kiislamu katika jambo la ndoa. Mtume akataja sifa kadhaa ambazo mwanamke hupambika nazo, lakini zote hizo Mtume akaziwachilia kwa mbali, akaweka himizo katika jambo maalum, akasema fadhfar bidhati din, chagua mwanamme, mwanamke mwenye dini. Utaona kwamba almar'atu saliha laha fi dini lislami qima, mwanamke mwema katika dini ya Kiislamu ana thamani. Kinywa cha Mtume kinatoa mafahamisho kwa wanaume, unapotaka kuoa basi chagua mwanamke mwenye dini. Hiyo ni hadithi ambayo ameisimulia al-Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim. Ayatuha al-akhawatu al-fadilat, enyi madada wa bora, al-mar'atu as-saliha, mwanamke mwema, hiya al-mar'atu allati tattasifu bi sifati as-salahi, ni yule mwanamke ambaye anasifika kwa sifa za kutengemaa, sifa njema, sifa nzuri. Msiba katika mujitamaa wetu leo, yani ni mara chache kupatikana mwanamke akasifika kwa sifa za wema. Mara nyingi husifika mwanamke mbea, mwanamke na aibu kadhaa, aibu kadhaa, aibu kadhaa, muhuni hivi hivi hivi. Usimuone yule majuba mashungi, lakini ana kadhaa 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 kadhaa. Kwa hiyo mwanamke mwema, almar'atu saliha, hiya almar'atu allati tattasifu bi sifati salahi, mwanamke mwema ni yule mwanamke ambaye anasifika kwa sifa njema, kwa sifa za kutengemaa, kwa sifa nzuri, sio kwa sifa ya uongo, sio kwa sifa ya kusengenya, sio kwa sifa zote ambazo zimekatazwa na dini ya Kiislamu. Mwanamke mwema ni mwanamke ambaye tatasifu bi sifati salahi, wasalahu huwa, na wema ni alibtaadu an ma harrama Allahu, ni kujitenga mwanamke, ni kujieka mbali mwanamke na yale yote ambayo ameyaharamisha Allahu jalla wa ala, wal amalu bima amarana Allahu bi, na kuyafanyia kazi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha mambo hayo. Kwa hiyo mwanamke mwema ni huyo anayesifikana kwa sifa za wema. Sifa njema ni kushikamana na ibada za kumwabudu Allahu jalla wa ala, na kuepuka yale ambayo ametukataza Allahu jalla wa ala. Fa awwalu sifati lilmar'ati saliha hiya husnu imaniha, sifa ya kwanza, sifa ya kwanza ambayo anasifika mwanamke mwema wa Kiislamu, hiya husnu imaniha, nayo ni uzuri wa imani yake, akida yake, itikadi yake. Kutengemaa mwanamke katika imani ndiyo jambo la msingi sana, kwa sababu
imani pahala pake ni katika moyo, aqida pahala pake ni katika moyo. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, ala inna fil jasadi mudgha, tambueni enyi watu, hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kikitengema kipande cha nyama hicho, salaha aljasadu kullu, mwili wote itakuwa umetengema. Kwa hiyo sifa ya mwanzo ya mwanamke mwema, sifa ya mwanzo ya mwanamke mwema, hiya husnu imaniha, ni uzuri wa imani yake kule katika moyo, imani itengemae vizuri, akida yake iwe ya sawasawa, akida yake iwe salima, moyo wake uwe umetengemaa kwa maagizo ya Mtume. Ukitengemaa moyo, umetengemaa mwili. Na kikifisidika kipande cha nyama hicho, wa idha fasadat, Mtume kasema ikifisidika kipande cha nyama hicho, fasada aljasadu kullu, mwili wote umefisidika. Kwa hiyo akiharibika mwanamke kwenye akida, kwenye moyo, kwenye imani, akiharibika mwanamke kwenye imani, tumeharibikiwa na jamii, tumeharibikiwa na nyumba, tumeharibikiwa na watoto, tumeharibikiwa na mtaa, tumeharibikiwa na nchi nzima na dunia nzima. Akitengemaa mwanamke katika kipande cha nyama ambacho Mtume akisema kikitengemaa, mume amepata utulivu, watoto wamepata mama, pata malezi mazuri, mtaa umepata mwanamke mwema, jamii imepata kila ngome madhubuti. Mwanamke ni kitu cha msingi sana katika jamii, katika kuilea jamii, katika malezi. Mwanamke ni tegemezi kabisa. Kwa hiyo sifa ya mwanzo, wewe kama mwanamke wa Kiislamu, pahala pa kupigania ni kutengeneza katika moyo wako, kutengeneza akida yako, kutengeneza imani yako. Ikitengemaa hiyo, basi mwili utatengemaa kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Awalu sifati lilmar'ati saliha, sifa ya mwanzo kwa mwanamke mwema, hiya husnu imaniha, ni uzuri wa imani yake, uzuri wa itikadi yake. Fa in salaha imanuha, ikiwa itatengemaa vizuri imani yake mwanamke, salaha haluha, itakuwa imetengemaa hali yake kiujumla, wa khuluquha, na zitakuwa zimetengemaa tabia zake kiujumla, wa kanat ala khuluqin jamila, na atakuwa mwanamke huyo katika tabia zilizokuwa nzuri. Nyumba yake yeye ni mwanamke mwenye tabia nzuri, mumewe anaamini hivyo, mumewe anayeona hayo, watoto wake wanasoma hayo. Wanasema baadhi ya ahlul ilmi, kuharibika kwa mtoto ndani ya nyumba asilimia kubwa ni mama. Kuharibika kwa watoto wa familia fulani asilimia kubwa sana, kiwango kikubwa ni mama. Kwa muongo mama ni kumfunza mtoto uongo. Mara nyingi sana mtoto anaamiliana na mama yake, mara nyingi sana mtoto anakuwa na mama. Kesi zake, matatizo yake hufika kwa mama kwanza, na muda mwingi anautumia mtoto ni kwa mama. Kwa hiyo ikiwa mtoto tangu mdogo anasoma uongo kwa mama yake, analelewa katika namna ya uongo, wacha hiyo, nitakupa pipi halafu apewe, anaahidiwa kitu kadhaa kadhambua insha Allah, kisha hafanyiwi, mpaka inafika pahala anapata akili yake kishajengeka, yule mtoto katika namna ya uongo kwamba na mimi nikitaka kitu vile vile nifanye hivi, kisha nsitekeleze. Kwa hiyo kutengemaa kwa imani ya mwanamke ndiyo kutengemaa kwa mtoto. Fa in salaha imanuha salaha haluha,
mwanamke ikitengemaa imani yake, akida yake, basi zimetengemaa tabia zake. Wakanat ala khuluqin jamila, na mwanamke huyu atakuwa juu ya tabia njema zilizo nzuri. Falmar'atu salihah, mwanamke mwema, hiya man istaqamat bidiniha, mwanamke mwema ni yule mwanamke aliyesimama vizuri katika dini yake. Wallahi tungelipata katika jamii, katika mtaa, wanawake wanaojitambua katika dini yao, zikatengemaa vizuri itikadi zao, wallahi tungepata maisha ya ajabu sana katika dunia hii kabla ya akhira. Wallahi tungepata watoto wazuri sana katika maisha yetu hapa kabla ya akhira. Lakini akikosa mwanamke elimu ya dini, kutengeneza moyo wake katika itikadi, hatoweza kubagua zuri wala baya, hatoweza kubagua lipi la mwanamme, lipi la mwanamke. Hawezi kuchagua nafasi ya kukaa, wapi nikae, wapi nisikae, wapi nipite, wapi nisipite, nini niseme, nini nisiseme. Atakuwa yeye ni mwanamke yupo tu. Akitengemaa mwanamke katika imani yake, itakuwa imetengemaa hali yake. Ikitengemaa hali yake, itakuwa zimetengemaa tabia zake. Wa kana ta'ala khuluqin jamila, atakuwa katika tabia nzuri. Falmar'atu salihah, mwanamke mwema, mwenye nafasi, mwenye heshima katika dini ya Kiislamu. Hiya man istaqamat bidiniha, ni yule mwanamke aliyesimama vizuri katika dini yake, aliyetengemaa vizuri, ana istiqama katika dini. Wa khuluqiha, na katika tabia zake. Fahafidhatillaha, mwanamke huyu kwanza ikawa amemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kujitambua mwanamke kwamba mimi ni mwanamke, vazi langu kisheria ni hili aliloniamrisha Allah, akalivaa vazi lile. Huyu mwanamke amemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Akaelewa mwanamke, wajibu wangu wa kwanza katika dunia yangu mimi ni kumtambua Mola wangu, ni kumjua. Akasoma somo la aqida, la tauhidi, akamjua Allah katika sifa zake, katika majina yake, katika uluhia na katika rububia. Mwanamke huyu inakuwa amemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, akasimamia awamiri Allah jalla wa ala. Mwanamke huyu anakuwa amemhifadhi Allah jalla wa ala. Akitengemaa mwanamke katika dini yake, ikatengemaa hali yake kiujumla, zikatengemaa tabia zake. Fahafidhatillaha, mwanamke huyu amemkuwa amemhifadhi Allah kabla kulli shay'in, kabla ya kitu chochote. Ikawa nambari moja katika moyo wake ni Allahu jalla wa ala kuliko kitu kingine chochote. Yanakuwa mwanamke huyu amemhifadhi Allahu jalla wa ala. Fahafidhaha Allahu min kulli shay'in, na Allah subhanahu wa ta'ala anamhifadhi mwanamke huyu kutokana na kila kitu. Lakini kwanza mwanamke aoneshe yeye, amtambue Allah subhanahu wa ta'ala, amsome Allah vizuri, atengeneze katika moyo wake imani yake barabara, ahudhurie katika durusi za mambo ya aqida, mambo ya itikadi, mambo ya tauhid na mambo mengine ya kifiki, yafahamu vizuri sana. Anakuwa amemhifadhi Allah jalla wa ala, na Allah jalla wa ala anamhifadhi mwanamke huyo kutokana kila kitu. Walmar'atu salihah, mwanamke mwema, tatakallamu anha akhlaquha alhamida, zinazungumza mwanamke mwema, zinazungumza kuhusu yeye tabia zake njema, tabia zake njema zinamzungumza. Fatadufauha ila fi'li kulli ma huwa hamid, tabia zake njema ndio zinazompelekea mwanamke katika kufanya kila kitu kilichokuwa chema. Fatuhafidhu ala baitiha, akiwa mwanamke mwema anaihifadhi nyumba yake, kwa sababu nyumba ya mwanamke mwema ina sheria za Allah jalla wa ala,
dini yetu sisi, dini yetu sisi mabiniyun ala al-huquq, imejengewa juu ya haki maalum. Allahu jalla wa ala ana haki zake, mwanamke atakana zijue kadhalika na mwanamme, lakini muhadara wetu nazungumza na wanawake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana haki zake, mwanamke wa Kiislamu atakana zijue haki za mtume wake ni zipi. Mume ana haki zake, mwanamke antikikana azijue haki za mumewe ni zipi. Jirani ana haki zake, mwanamke wa Kiislamu takana azijue haki za jirani ni zipi. Watoto wana haki ndani ya nyumba, mwanamke takana ajue haki za watoto wake ni zipi, halafu ampe kila mwenye haki haki yake, awe ni mwanamke mwema, awe ni mwanamke mwema. Kwa hiyo tabia za mwanamke njema huwa zinaongea, zinamzungumza mwanamke ni nani, mwanamke mwema ni yupi, zinampeleka katika kufanya kila mambo mazuri. Anahifadhi mwanamke nyumba yake wa atfaliha, anahifadhi mwanamke watoto wake wa nafsiha, anahifadhi mwanamke, anahifadhi nafsi yake, bima yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake wema katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama walikuwa wako wengi sana, na kwa ajili hiyo ilitengemaa jamii. Masahaba walikuwa na utulivu mkubwa sana. Wanawake wema katika zama za matabi'in walikuwa wengi sana, na kwa ajili hiyo wakatengemaa, wakatulia matabi'in, wakatulia watoto wao, kadhalika na atba'u tabi'in ilikuwa hivyo hivyo. Matatizo makubwa yamekuja katika zama zetu sisi, na sisi ngome yetu kubwa ya malezi ni mwanamke. Tuhitaji wema kwa wake zetu, tuhitaji wema kwa mama zetu, tuhitaji wema kwa dada zetu, tuhitaji wema kwa wanawake wa Kiislamu majirani zetu. Tuhitaji wema, hawa wanawake wawe wema, ili jamii irudi katika wema, kwa sababu mwanamke ndiye mlezi wa mume, ndiye mlezi wa watoto, ndiye mwangalizi wa nyumba, mwanamke ndiye mwangalizi wa jamii. Ndugu zangu Waislamu, dada zangu wa bora, nataka nikupeni kisa ambacho amekisimulia al-Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Siyaru A'lami Nubala. Katika kitabu Siyaru A'lami Nubala, ukifungua katika juzuu ya 4 sahifa ya 235, qala, amesema, qala Abu Bakr ibn Abi Dawud, amesema Abu Bakr bin Abi Dawud, kanati bintu Saidi qad khatabaha Abdul Malik libnihi al-Walid. Anasema Abdul Malik, alikuwa Abdul Malik, Abdul Malik wakati huyo yeye alikuwa ndiye mtawala, ndiye khalifa. Kwa hiyo Abdul Malik anajua kwamba Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ana binti aliyeleleka katika malezi ya Kiislam, ana binti mwema, ana mtoto mzuri, na yeye Abdul Malik ana mwanawe Al-Walid ameshafikia sasa anataka kuoa, na Walid mwenyewe ndiye waliul ahdi, akifa baba yake nafasi hiyo anaikamata yeye. Kwa hiyo anasimulia, ameeleza al-Imamu Dhahabi, kanat bintu Sa'id, alikuwa mtoto wa kike wa Sa'id, kad khatabaha Abdul Malik libnihi al-Walid, Abdul Malik amemposa mtoto huyo kwa ajili ya mwanawe ambaye ni Walid, fa aba alayhi, Sa'id bin Musayyib akakataa, kamkatalia kumtoa mtoto wake wa kike Saliha, mwanamke mwema, kumpa Al-Walid ambaye baba yake ndio khalifa, na wakati wote akifa baba yake ukhalifa unakuja kwake. Lakini Sa'id bin Musayyib hakughururika kwa sababu ya kipato cha atakayekuwa mkwewe au khalifa wa Abdul Malik, akamkatalia. Lakini kwa sababu Abdul Malik anajua kwamba binti wa Sa'id bin Musayyib ni binti mwema, almar'atu salihah, falam yazal yahtalu Abdul Malik alayhi hatta darabahu 100 sawti fi yawmin barid. Anasema Abdul Malik hakuacha kuwa anamrejea rejea Sa'id bin Musayyib, tena yahtalu, anamfanyia hila mbalimbali, anamrejea mara kwa mara kwamba lazima ampatie mtoto wake yule, kwa sababu anajua mwanawe Al-Wali kama atampata mtoto yule ametengemaa vizuri sana, amepata utulivu mkubwa. Lakini na Sa'id bin Musayyib naye anaangalia kama agizo la Mtume lilivyo, idha atakum man faradawna dinahu wa khuluqa, Mtume kasema atakapokujieni yule ambaye utaridhia dini yake na khulka zake, awe ni mtu mwenye dini, mutamassik bidin, halafu vile vile awe ni mtu mwenye tabia nzuri. Kwa hiyo Sa'id bin Musayyib amekataa, Abdul Malik akamfanyia hila mbalimbali, akawa anamrejea mara kwa mara mpaka amemfika pahala akamtandika bakora 100, tena amempiga bakora 100 hizo siku ya baridi kali, wasabba alayhi jurrata ma'i, kisha baada ya bakora 100 akammiminia pando la maji ya baridi, wa albasahu jubbata sufi, baada ya hapo akamvisha nguo la sufi. Thumma qala, shakasema hadathani Ahmad ibn akhi Abdurrahman, amenisimulia mimi Ahmad bin akhi Abdurrahman ibn Wahbi, hadathana Amr bin Wahbi an Ata' ibn Khalid an Harmala an ibn Wada'a, yeye amepokea kutoka kwa Ibn Wada'a, yani Kathira, anamkusudia Ibn Wada'a yule Kathira. Qala, anasema sasa Ibn Wada'a, kuntu ujalisu Sa'id ibn al-Musayyib, mimi nilikuwa nakaa na Sa'id bin Musayyib, nakaa naye, yani darasani kwake, nasikiliza durusi zake, nasoma kwake, huyu ni mwanafunzi wake. Anasema kuntu ujalisu Sa'id ibn al-Musayyib, nilikuwa nakaa na Sa'id bin Musayyib, fafaqadani ayyaman, kisha Sa'id bin Musayyib akanikosa mimi darasani kwake siku kadhaa, ikawa hajaniona, sijaenda darasani. Falamma ji'tuhu qala, basi siku nilipomwenea akasema Sa'id bin Musayyib, akaniuliza baada ya kwamba kashapokea masaibu hayo, kishachezea bakora kwa Abdul Malik, kishamiminiwa maji ya baridi kwa ajili ya binti yake, yani hivi ndivyo wanavyokuwa mwanamke mwema, thamani yake ni ghali sana, hata mtu muovu, yani leo hii awe mtu asharati, muovu, mzinifu na kila kitu, lakini siku anapoamua kuoa anachagua pahala palipotulia mwanamke aliyomwema. Akiamua kuoa muhuni, basi wazee wake watamkatalia, kuonesha thamani ya mwanamke anapokuwa mwema. Wazee wakatamwambia hapana, kwa yule hapana, tafuta pahala pengine mpaka apate pahala palipotulia. Kwa hiyo anasema falamma jituhu, nilipomjia Sa'id bin Musayyib, qala, akasema aina kunta, ulikuwa uko wapi wewe kijana wake mwanafunzi wake qultu anasema nikamjibu nikamwambia tuhufiyat ahli mimi alikufa mke wangu ndio maana ikaunioni fashtaghaltu biha kwa hiyo nikawa nimeshughulika naye mambo ya maziko na mambo ya kila kitu kinachofuata baada ya hapo faqala sa'id bin musayyib akasema kumwambia mwanafunzi wake ala akhbartana wa shahidnaha kwa nini basi usitupe habari ili na sisi tukashuhudia maziko yake tukaja kumsalia tukaenda kumzika kwa nini usitwambie na sisi thumma qala kisha baada ya maongezi hayo akasema sa'id bin musayyib kumuuliza kijana wake akamwambia hal istahdathta imra'atan ya ushaoa mke mwingine huyo ndio kadara Allah ma shaa fa'ala mkishakufa shatangulia je ushaoa mke mwingine faqultu anasema kijana wanafunzi wa Sa'id bin Musayyab ambaye ni tabi' rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a akamjibu mwalimu wake akamwambia yarhamukallah Allah akurehemu mwalimu wangu waman yuzawijni nani atanionzesha mimi wama amliku illa dirhamaini au thalatha fakiri mimi mnyonge mimi similiki illa dirham mbili au dirham tatu nani atanipa mwanawe mimi nani ataniozesha qala ana sa'id bin musayyib akamwambia mimi nitakuozesha faqultu kijana kana kwamba haamini anasema nikasema kumwambia watafaal na utafanya hivyo utaniozesha kwa binti yako qala na'am sa'id bin musayyib akamwambia ndio nitakuozesha thumma tahammada kisha baada ya maongezi hayo sa'id bin musayyib akamhimidi allah tabarak wa taala wa salla ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na baadaye akamsalia mtume sala na salamu za juu yake wa zawajani ala dirhamaini na akaniozesha mimi juu ya dirham mbili mahari ikawa ni dirham mbili au qala thalatha au kasema dirham tatu kijana anasema faqumtu wa ma adri ma asna'u min alfarahi nikasimama mimi nikaondoka katika kikao kile nikiwa na mwalimu wangu Sa'id bin Musayyab sijui nifanye nini kutokana na furaha kubwa nilionayo sina cha kukifanya sijui nifanyaje fasirtu ila manzili moja kwa moja nikaenda zangu mpaka nyumbani kwangu waja'altu atafakkaru nikawa sasa ninafikiria tu nawaza nikiwazua fiman astadini nikamkope nani mimi nafikiri nitamkopa nani sasa nishapewa mke nisauzesha walillahi alhamd sasa huyu mke ataka huduma na kila kitu nikawa sasa nafikiria fiman astadinu nitamkopa nani anasema fasallaitu almaghriba nikasali sala ya magharibi warajatu ila manzili kisha nikarejea nyumbani wa kuntu wahdi saiman na nilikuwa peke yangu nyumbani tena niko katika hali ya kufunga nimefunga siku watakadamtu ashai nikatanguliza nikajiwekea pale chakula changu wa uftiru nikawa naftari sasa ninakula wa kanat khubzan wa zaitan utari yenyewe ninayokula ilikuwa ni mkate na zaiti mafuta فإذا بباب يقرع تهماكي مرم لنغوانغو نغوانغوي فإذا باب يقرع فقلت نكسيما من هذا ناني وي نغوانغ ملنغو فقال سعيد أكسيما سعيد أنا سيما إجانا فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب nikafikiria kila mtu ambaye jina lake ni Saidi. Saidi gani huyo?
alokuja kuumba. Kila mtu ambaye jina lake ni Saidi nikamfikiria, isipokuwa sijamfikiria Said ibn Musayyab. Sikufikiria kwamba ni yeye. Lakini nani Saidi gani anogonga mlango huyo? Nikawafikiria Saidi wote illa ibn al-Musayyab, isipokuwa Said ibn Musayyab sikamfikiria. Fa innahu, sijamfikiria yeye kwa sababu Said ibn Musayyab huyu lam yura 40 sanatan illa baina baitihi wal masjid. Sa'id bin Musayyab hajaonekana miaka 40 illa ukimtaka msikitini nyumbani kwake, msikitini nyumbani kwake, haonekani sehemu nyingine. Kwa hiyo nikasikufikiria kwamba atakayekuja hapa ni Sa'id bin Musayyab. Fakarajtu, anasema nikatoka mlangoni. Faida Saidu ltahamaki, kumbe Said bin Musayyab. Fadhanantu annahu qad bada lahu, nilipomuona tu kwamba Said bin Musayyab kaona mambo ya shaharibika, nikadhani kwamba sasa Said bin Musayyab imemdhihirikia vingine, labda kishabadilisha mawazo, kishajua hali yangu nilivyo, mke sina vya kumfanya. Fakultu, nikasema ya Aba Muhammad, ewe Abu Muhammad, we Allah arsalta ilayya faati, Allah arsalta ilayya faatiya, kwa nini usinitumie mjumbe nikakujia? Umekuja mwenyewe, ungenitumia mtu, ungenitumia ujumbe nikaja. Hala, akajibu Said bin Musayyab akamwambia la, hapana. Akamwambia anta ahaqqu an tukta, wewe ndo una haki zaidi ya kujiliwa, una haki zaidi ya kufuatwa. Innaka kunta azban, wewe ulikuwa mnyane. Watazawajta, umeoa sasa, kwa hiyo una haki ya wewe kufuatwa. Fakaritu an tabita wahdak, kwa hiyo mimi nimechukia an tabita laylata wahdak, ulala usiku huu peke yako hali ya kuwa ushaoa. Wa hadhihi imra'atuk, huyu hapa mkeo nimekuja naye. Fa idha hiya qa'imatun min khalfihi fi tuli, tahabaki, yule mwanamke amesimama nyuma ya baba yake, tena yuko katika urefu wa baba yake, sawa sawa na baba yake kwa urefu. Thumma akadha biyadiha fadafa'aha fil babi, kisha Said bin Musayyab akamshika mkono binti yake akamwingiza katika mlango. Waradda albaba, na akaurejesha mlango, yani akaufunga. Wasakafati almar'atu min alhaya, mwanamke yule akaanguka chini pale pale kutokana na haya, mwingi wa haya. Na hivi ndio wanawake wema wa Kiislamu watakankua. Leo namkuta mwanamke nguo alovaa haijulikani, makwapa yote yako nje, halafu iko kibarazani, tena kakaa na wanawake na wanaume, ana haya kabisa. Na Mtume anasema idha lam tastahi fasna bima shi'a, unapokuwa huna haya haya basi fanye ufanyavyo. Mwanamke wa Kiislamu ni mwanamke mwenye haya, hawezi kutoka. Fatima, Fatima radhiallahu anha, mtoto wa Mtume, yeye yasemekana ameusia kwamba nitakapokufa mimi nizikeni katika wakati wa usiku. Kwa nini? Anasema nataka jeneza langu likitoka lisishuhudiwe na wanaume wengi. Yaani kishakufa yeye anafikiria hivyo. Leo wanawake wetu, namna alivovaa, ukikutana naye wewe mwanamume ndio waona haya kuliko yeye alivyo. Namna walivofanya, walivyojifanya wanawake, hawana thamani, hawajui kitu wema uliozungumzwa katika dini, hawana thamani kabisa. Mwanamke huyu anasimulia kwamba fasakafat min alhaya, akaanguka kutokana na haya alizokuwa nazo. Anasema kijana yule, fastauthaqtu min albab, ikabidi nichukue wathika pale pale mlangoni nizungumze naye kwa maneno ya kizima na kuaminisha na kila kitu pale pale mlangoni. Thumma wadaatu alqas'ata fi dhilli siraji likay la tara,
kisha baadaye nikaichukua sahani ile ya mikate na mafuta nilikuwa nikila nikaiweka kwenye kivuli cha taa ili yasione. Thumma sa'idtu ila sathi, kisha baada ya hapo nikapanda mimi juu ya paa huko, varanda huko, nikapanda huko, faramaitu aljiran, nikaanza kuwaita majirani, nikawapigia makelele. Fajauni, majirani wakanijia. Faqalu, wakasema ma sha'nuk, una jambo gani, una nini? Fa akhbartuhum, nikawapa habari ya mambo yalivyokwenda. Wanazalu ilaiha, majirani zangu wakaenda kwa bibi harusi, wakaenda kwa bibi harusi ule. Waballagha ummi, muda si muda, waballagha ummi, habari zikamfikia mama angu mzazi. Fajaat, naye vile vile akaja. Waqalat, na mama angu akasema, kanambia wajhi min wajhika haramu, uso wangu mimi kutokana uso wako wewe ni haramu. In masastaha habla an uslihaha ila thalatha, ikiwa wewe utamgusa mwanamke huyu uliomuoa kabla ya mimi sijamtengeneza kwa muda siku tatu, niwachie kwanza huyu mkwe wangu, nipe siku tatu nikampambe, nimtengeneze vizuri, nimtengeneze kama wanavyotengenezwa mabibi harusi wengine. Thumma dakhaltu biha, kisha baada ya hapo nikaenda kwa mke wangu. Fa idha hiya min ajmali nisa, min ajmali nas, anasema kijana tahamaki, yule mwanamke ni katika wazuri wa watu. Si kwamba labda yule mwanamke alikuwa hana uzuri, labda mlemavu, labda maanake watu wengine hudharau walemavu, lakini walemavu si watu wa kudharauliwa. Labda ana illa fulani, la, ana illa yoyote. Fa idha hiya min ajmali nnas, tahamaki, yule mwanamke ni katika mzuri wa watu, mwanamke chuma kama wanavyosema vijana. Wa ahfadhi nnasi likitabi llah, kubwa zaidi, kubwa zaidi. Vijana anasema ni katika waliohifadhi Qurani katika watu, kitabu cha Allah kimo kichwani. Almar'atu saliha wa a'lamihim bisunnati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, zaidi ni kwamba mwanamke huyo mjuzi mno wa kuzijua sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukiwatilia mbali hilo, wa aarafihim bihaqi zawji, mjuzi sana wa kuzijua haki za mume, huyo ndo mwanamke almar'atu saliha. Na hiyo ndo thamani yake, alitakiwa na watu na vyeo vyao. Baba mtu ni khalifa, na mtoto mtu ni waliul ahdi. Baba akifa ukhalifa ni wake yeye, lakini mwanamke huyu ni mwanamke mwenye thamani, hapewi ila mtu mwenye thamani. Thamani ya mwanamke ni dini, na thamani ya mwanamume ni dini. Thamani ya mwanamume si mapesa, thamani ya mwanamume si jumba zuri, thamani ya mwanamume si magari, thamani ya mwanamume si kwamba yeye mfanya biashara, msomi wa mambo ya kidunia, la. Thamani ya mwanamume ni dini yake, awe alim, faqih, mtu mwenye elimu ya dini, mtu mwenye fiqh ya dini barabara. Huyu akikutana na mwanamke alima faqiha, wallahi hiyo nyumba ni nyumba ya aina yake. Nyumba hiyo ina manzila kwa Allahu jalla wa ala, nyumba hiyo ni ya kutizama kwa jina nyingine. Na ndiyo maana unazikuta nyumba wakati wa Mtume Allahu jalla wa ala alizingilia kati yeye mwenyewe kuzitolea hukumu, kwa sababu zilikuwa zina mume mwenye dini na zina mke mwenye dini. Nasome katika suratu Mujadala au Mujadila, uangalie habari namna ya mambo yalivyokwenda kwa nyumba ya watu wema. Thamani ya mwanamume ni dini, thamani ya mwanamke ni dini, thamani ya mwanamume si mali, wala thamani ya mwanamke si mali, wala si rangi, wala si uzuri wa maumbile tu, la. Tayyib,
Kwa hiyo kijana anasema tamaki yule mwanamke kwanza mzuri. Pili mwanamke ni mwenye kuhifadhi kitabu cha Allah. Kitabu cha Allah Jalla wa Ala kiko kichwani amekihifadhi. Yeye ni hafidha. Kadhalika wa a'lamihim bi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mwanamke ni mjuzi wa kuzijua sunna za mtume wa Allah, ni mtu wa sunna. Almar'atu salihah وأعلمهم وأعرفهم بحق زوجي ننمجوزي وكجو حق زمومي كجانا أنا سيما فمكفت شهرا نلباكي ممن دنيا نيوم موزم زيما لا آتي سعيد بن المسيب ndani ya mwezi mzima nimebaki ndani ya nyumba yangu, simuendei, sendi kwa Saidi bin Musayyab, sendi darasani kwa mwalimu wangu, sijaenda kwa mkwe wangu Said bin Musayyab mwezi mzima. Thumma ataituhu, kisha nikamjia, wa huwa fi halqatihi, na yeye akiwa Said bin Musayyab yuko kwenye halaka yake ya kielimu anasomesha. Fasallamtu, nikamtolea salamu. Faradda alayya salam, kisha akanijibu ile salamu. Walam yukallimni hatta taqawwada almajlis, na wala ikawa hakunisemeza mpaka kikao kilipomalizika. Darasa imekwisha. Baada ya darasa kumalizika, akamwambia falamma lam yabqa ghairi, tena wakaondoka watu wengi, ikawa hakubaki yoyote isipokuwa mimi tu. Hala akasema Said bin Musayyab, ma halu dhalika alinsan, hebu niambie nipe hali ya yule mtu kule nyumbani, hali yake vipi? Kultu, yule bwana anasema, nikamjibu khairun ya Aba Muhammad, wallahi ni khairi tupu, ni khairi tupu ewe Abu Muhammad, ala ma yuhibbu sadiqu wa yukrihu al-adu, yuko katika namna ambayo sadiqi anaipenda na adui anachukia, wallahi nimepata mke. Qala Said bin Musayyab, kamwambia in rabaka shay'un al-asr, bas mimi nakwambia ikiwa atakusumbua kileta tabu yoyote, kuna tabu yoyote, fal-asr akora. Ndugu yangu anasema kijana, ansaraftu ila manzili, baada ya hapo mimi nikaondoka nikarejea nyumbani kwangu. Fawajjaha ilayya bi 20 alf dirhamin, Said bin Musayyab mkwe wangu akanipatia dirham 1,020, kwa maana hizi pia chukua. Tapata wapi haya sasa? Kisa hichi kina mafunzo makubwa sana ya ajabu. Kisa hichi kinatuonesha, tizama namna ya huyu binti alivyokuwa na heshima ya hali ya juu kwa wazazi wake. Heshima ya hali ya juu kwa wazazi wake. Baba kaozesha, anarudi nyumbani anampa habari binti yake, umeolewa, umekutafutia mume. Mume umeolewa. Wallahi hayathubutu haya mzee wa leo, hathubutu haya mzee wa leo, maneno atakayoyapata, kashfa atakazozipata, matusho atakayoyapata. Kama umepokea mahari mwenyewe hujanishauri, basi nenda wewe. Lakini tazama heshima ya hali ya juu, huyu mtoto ni alima, anafahamu baba yake ni alim, anafahamu baba yake hamtaki shari, hataweza kumletea mlevi, hataweza kumletea muhuni, hataangalia pesa tu. Hata kama mwanawe atakwenda kuteseka ndani ya nyumba, atakwenda kupigwa, atakwenda kusimangwa, atakwenda kushambuliwa, atakwenda kusumbuliwa juu ya atakachokikuta ndani ya nyumba, la, kachukua dirham 2 au 3 ndio mahari ya mtoto wake. Lakini anajua mwanangu kenda kwa mume, kenda pahala salama, uliko ningelimpeleka katika nyumba ya walii, mtoto wa Abdul Malik angepata kila kitu katika dunia, lakini pengine akhira ya mwanangu ingeporopoka, ingeharibika. Kisa hiki tujifunze mafunzo makubwa. Tizama imani, tizama kujiamini kwa mzazi. Yani mzazi anajiamini, nafanya hivi kwa mwanangu na hatu nikatalia, nafanya hivi kwa mtoto wangu wa kike na hatu, yani kujiamini kwa hali ya juu ya mzazi. Huwezi kulipata hili katika zama za leo. Kitu kidogo tu, kitu kidogo tu, mtoto anaweza akakutolea maneno akakutukana. Baba mtu, kwa nini unajichukulia maamuzi? Kwa nini usiniambie mwenyewe? Kwa nini usinishauri kwanza? Wallahi wazazi unapata mpaka matusi za mazaleo, bali mpaka kupigwa au kushitakiwa mahakamani, polisi na watoto wao. Tizama mwanamke alima, hafidha, aliyekihifadhi kitabu cha Allah. Maana yake ukisikia hafidha katika zama hizo, sio kwamba kahifadhi hurufi tu, maana yake amekihifadhi kitabu cha Allah. Qur'ani yote imo kichwani, matni, tafsiri, maana yake, na anafanyia kazi. Halafu mwanamke ni alima, bi sunnati nabiiha, anajua sunna za mtume wake. Kwa hiyo anazifahamu katika Qur'ani heshima zote zilizotajwa na Allahu jalla wa ala juu ya mzazi wake. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, akakubali maamuzi ya mzee wake, na mzee wake kampeleka tena katika hali hata ya kutokupambwa, tena katika hali ya kutokufananishwa na yoyote. Ufika pale mwanamke kwa haya aliyokuwa nayo na uzuri aliyokuwa nao, alianguka. Na huyu bwana ni alim, huyu bwana ni alim, akatafuta usaidizi wa busara kwa majirani zake. Sio majirani tu, kwamba ni majirani tu, wapiga ngoma, wapiga manyimbo kila wakati, wanaudhiana mara kwa mara, la, anapanda juu anapiga ukelele tu dakika mbili, majirani wanakuja kumsikiliza. Masha Allah, una nini? Tizama ujirani huo. Ndugu zangu, mwanamke mwema ni mwanamke mwenye thamani sana katika dini ya Kiislamu. Na wema si mashungi tu, ikawa ndani kuko vingine. Wema si niqabu tu, si buibui tu, lile ni vazi la mwanamke yoyote wa Kiislamu. Anatakikana avae vile, awe mwema siwe mwema, lile ni vazi lake mwanamke yoyote. Lakini pia ni katika alama za wema. Lakini ndani sasa, ndani ya jilbab, kunatakikana kuwe na mtu moyo wake uliotengemaa vizuri katika itikadi, katika imani, ili kiwiliwili chake kitengemae vizuri, kama Mtume alivyosema, katika mwili kuna kipande cha nyama, ikitengemaa kipande hicho umetengemaa mwili mzima. Kwa hiyo lazima katika imani kwenye moyo utengemae vizuri, akida yake iwe vizuri, maarifa yawe mazuri, sunna ikae vizuri, halafu huyu ndo anakuwa almar'atu saliha, mwanamke mwema. Mwili utatengenea vizuri, watoto watakuja vizuri, majirani watapata amani, watoto wa majirani watapata amani, watapata mlezi, si wanawe tu, mpaka watoto wa majirani watapata mlezi, jamii itapata mwanamke bora. Wallahi tukipata wanawake wa namna kama hii katika mtaa wawili watatu tu, mbona wanaweza kubadilisha wanawake wanzi wao kwa kiasi kikubwa, na wanaweza kutusaidia sana katika kubadilisha mujitamaa. Watoto wetu wakalelewa vingine, wadhani mtoto mwanamke, mtoto kama huyu mwenye heshima ya namna kama kiwango kama hicho kwa mzazi wake, na mzazi kuweza kujiamini kiasi kama hicho kwa mtoto wake. Ya subhanallah, yako wapi haya? Ndugu zangu Waislamu, nimalizie. Akhraja at-Tabarani fil Kabir, amechoa al-Imam at-Tabarani katika kitabu al-Kabir, min hadithi Abdullah bin Salam, kutokana hadithi ya Abdullah bin Salam, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, mtume kasema, khairun nisa'i, bora ya wanawake, tasurruka idha absarta,
ni yule ambaye anakufurahisha unapomwangalia. Watuti'uka idha amarta, na anayekutii pale unapomwamrisha. Watahfadhu ghaibaka fi nafsiha wa malik, watahfadhu ghaibaka, anahifadhi kutokuweko kwako wewe mume, ukiweko kazini, ukisafiri, uko darasani, popote utakapokuwepo, ye anahifadhi, anahifadhi nafsi yake, wa malika, na anatunza mali yako. Faman tahallat bihadhihi sifat, yoyote atakayejipamba kwa sifa hizi, kanat muti'atan lillahi wa rasulihi, mwanamke huyu anakuwa ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na ni mwenye kumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa man fa'alat dhalika fahiya fil janna inshaallah, na mwanamke atakayefanya hivyo basi atakuwa ni mwanamke wa peponi inshaallah. Fahani'an lihadhihi almar'a, hongera, furaha kubwa mno kwa mwanamke wa namna kama hii. Almar'atu salihah, mwanamke mwema. Wa fi sahihi Muslim, katika sahihi ya Imam Muslim, min hadithi Abdullah ibn Amri, kutokana hadithi Abdullah ibn Amri, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, mtume kasema, ad-dunya mata'un, dunia ni starehe. Wa khairu mata'i dunya, lakini bora ya starehe ya dunia, sikiliza vizuri hapa dadangu, wa khairu mata'i dunya, bora ya starehe ya dunia, maneno ya mtume haya. Sasa utaja gari zuri, utaja hapa bonge la TV ndani ya nyumba, wala sofa set, wala kutaja dhahabu, wala mambo mengine. Mtume anatukhutubia sisi wanaume, anatuambia ad-dunya mata'u, dunia ni starehe, dunia ni starehe, lakini wa khairu mata'iha, au wa khairu mata'i dunya, katika riwaya hii, bora ya starehe ya dunia, almar'atu saliha, ni mwanamke mwema. Kosa kila kitu, uwe huna wewe tandika kibacha tu nyumbani, mkeka tu, lakini ukipata almar'atu saliha, wallahi mkeka huo utauridhia na utakuwa na maisha wewe kuliko yule mwenye masofa sete lojezana na kila kitu ndani ya nyumba, ambaye kakosa mwanamke mwema. Yuko kazini, nyumbani kafunga makamera kila pahala, anaingia ajue nani, anayetoka ajue nani, hamuamini mkewe hata kwa sekunde mbili. Akisafiri ni balaa, akiagwa anatoka yeye roho inamdunda. Akiwa kazini kwake, ofisini kwake, uko hana amani hata kidogo, hamuamini mkewe hata sekunde moja, haamini watoto wake wa kike hata sekunde moja. Mtihani mwanamke kuukosa wema. Utaona uzito wa maneno ya mtume haya, bora ya starehe ya dunia ni mwanamke mwema. Mwanamke mwema, haya ndio ambayo mtume anatuambia, na hapa ndipo utakapoiona mwanamke thamani yako wewe katika dini ni wema. Thamani yako mwanamke katika dini hii ni wema. Soma mwanamke, piga ukwata, asome dini yako, chagua mahala makwenda, nenda mahala ambapo wasoma akida yako, sunna za mtume wako, itikadi ya sawasawa, jitayarishe uwe mwema. Alafu utizame mtume sallallahu alaihi wasallam haya aliyoyaagiza, nini cha wewe kufanya? Yafanye hayo katika hali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi biidhnillahi tabarak wa ta'ala utaipata pepo ya Allah jalla wa ala. قال ابن عثيمين عندما سئل عن المرأة الصالحة العلامة ابن عثيمين مسيما الفوليز وكوسيان منامك مهمة أكسيما المرأة الصالحة منامك مهمة إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة أتكبوا توفيق منامك يكبوا منامك مهمة في دينها كتك دينياك وما ونيوه وعقلها منامك مهمة كتك أكلياك فهذا خير متاع الدنيا هي نبورة يستريه ذا دنيا لأنها تحفظه في سره وسبب ما نمكه أتم حفاظ مميوكتك سر زك وماليه atamhifadhi katika mali zake, wa waladihi atamhifadhi mumewe katika watoto wake. Aibu kwa mwanamke wa Kiislamu kwa siri za ndani yake zote ziko mitaani au ziko kwao. Kijambo sikijambo na siku hizi kuna simu. Simu kwa mama yake, kuna kadhaa kadhaa huko, kuna kadhaa kadhaa huko, kwa mashoga zake, habari za mumewe zote, aibu za mumewe ziko kwa mashoga zake, ziko kwao, ziko mtaani. Ila za mumewe, kama ana ila, tafuta njia za sawa sawa sio kutoa ile aibu ya mumewe aliyokuwa nayo, au mume vile vile. Aibu zote ziko kwa marafiki zake za mkewe. Haya ni mambo ya aibu, si mambo ya Kiislamu. Wallahi, mwanamke mwema katika dini ya Kiislamu ana nafasi ya aina yake kabisa. Na hajapata mwanamume kustarehe katika dunia ila pale atakapopata mke mwema. Mke huyu atamhifadhi mume katika siri zake, atamhifadhi katika mali zake, atamhifadhi katika watoto wake. Wa idha kanat salihatan fil aqli aidan, anasema Ibn Uthaymeen, na utakapokuwa wema wa mwanamke upo katika akili yake vile vile, fa innaha tudabbiru laha التدبير الحسن في بيته, hakika mwanamke huyu atakuwa anampangia mumewe mipango mizuri sana katika nyumba yake. Wa fi tarbiyati auladiha, malezi ya watoto wake. Wanaktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Naam, leo bi idhnillah tabaraka ta'ala tukufikia hapo pale ambapo tumesibu ni tawfiki ya Allah jalla wa ala, pale ambapo tunakosea basi makosa yanatokana na sisi wenyewe. Wallahu ta'ala a'lam.